Tad Mārs Kučinskis ir aicinājis par nākošo veselības ministru, tātad Andu Čakšu, un šodien mēs izskatījām šo premjera aicinājumu mūsu valdes sēdē, un mēs atbalstījām tātad premjera Māra Kučinska aicinājumu, un arī mūsu tātad valde šodien izteica atbalstu Andai Čakšai, kā nākošo veselības amata kandidātai. Čakšas kundze ir ar, man teikt, zināmu pieredzi jau šajā jomā, un es neteiktu, ka tā ir maza šī pieredze. Arī viņas uzstāšanās šodien frakcijas sēdē bija gana pārliecinoša, argumentēta, runājām par to, kas būtu darams nākošajā periodā.